chuť, pokud právě obědváte.
Haló.
Volají mu lidi a ptají se ho na věci.
Volá nám pan Váňa z Brna.
Haló, ano, kdo je tam? Haló, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam?
Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska budeme opět volat trenérovi, protože nám zavolal několikanásobek pánů Váňů. Dává to smysl?
Z Brn.
Poslali jste nám strašně moc dotazů, my jsme slíbili, že na ně odpovíme, ale přeci jenom některý hodně převažovali, takže bych vám tak dopředu týzla, o čem se dneska budeme bavit, abyste zjistili, jestli vůbec má cenu to poslouchat. To jsem možná nemusela takhle říkat, věď úplně. Má to cenu poslouchat, prosím vás. Protože se budeme bavit o tom, jak začít s tréninkem, pokud začínáte, jakože fakt začínáte, že jste nic nedělali, právě jste slezli z gauče. Taky jak zkombinovat silový trénink s mobilitou, anebo jak ho zkombinovat s jinýma sportama, třeba s kolem, s běháním, s lyžema, s prknem. Na to se určitě všechno dneska dostane, ale ještě předtím, pokud slyšíte tenhle díl třeba jako první celý naší série o programingu, tak si uděláme takový rychlý shrnutíčko, aby jsme všichni věděli, o čem je řeč. Hlavně já teda, já doufám, že mě nebudeš zkoušet, ale můžeš to zkusit, ale dávaj mi ty jednoduché otázky, když tak prosím.
Dobře, budou to otázky na ano, ne, a budeš mít vždycky dva pokusy.
Tak to, děkuji, to je velkorysé. Takže trenére, prosím tě, co bychom měli v tuto chvíli již vědět o programingu po všech těch dílech?
Vždycky ty rekapy jsou takový trošku nebezpečný, že si vždycky říkám, víš, jako, že uděláš ten rekap a jestli pak není teda zbytečných těch 27 dílů, co jsme natočili předtím. Ale dobře, já to teda shrnu. V několika minulých dílech cyklu Volejte trenérovi jsme se bavili o sestavování tréninkových programů. Tak by bylo asi dobrý si na začátku říct, co to vůbec tréninkový program je. Tak je to nějaký plán na sebe navazujících tréninků, ve kterých se postupně manipuluje s jednotlivýma tréninkovýma proměnejma, tak aby to vedlo k nějakému požadovanému výsledku. Co je důležitý říct, já to tady dneska ještě asi hodněkrát zopakuju, protože i vlastně na to padlo pár dotazů. My se furt pohybujeme ve vodách obecné fyzické přípravy. To znamená, trénujeme za účelem toho, aby jsme dosáhli nějakého vybalancovaného rozvoje jednotlivých fyzických kvalit, jako je síla, výbušnost, kondice, flexibilita, mobilita a tak dále. Takže ty výsledky, ke kterým vedou ty naše tréninkové plány, a ty naše tréninkové plány jsou psané s ohledem na to, aby se dosáhlo prostě co největšího, co nejlepšího obecného fyzického rozvoje, tak abyste byli ready na spoustu dalších aktivit, kromě zvedání železa, a abyste dlouho vydrželi. Tak. Ty jednotlivý tréninkový proměnný, o kterých jsme se tady bavili v minulých dílech, tak jsou například výběr cviků, je to intenzita neboli použitá váha nebo náročnost těch jednotlivých cviků, je to objem, to znamená, kolik toho děláte, většinou se to vyjadřuje nějakým počtem sérií a opakování, je to hustota neboli jak dlouho mezi těma sériema odpočíváte, jinými slovy, za jaký časový úsek ten trénink stihnete. Je to frekvence, to znamená, kolikrát týdně cvičíte, je to pořadí cviků v tom tréninku, je to rozsah pohybu, to znamená, v jakém rozsahu provádíte ty jednotlivé cviky, je to třeba tempo, to znamená, jakým tempem ty cviky provádíte. Každý ten tréninkový program obvykle trvá něco mezi 6 až 12 týdnama a bavili jsme se taky o jednom strašně důležitým faktoru v rámci toho tréninkového plánu, a to je RPE, RPE, neboli to na škále od 1 do 10, jak vám buď to celý ten trénink nebo jeho jednotlivý série přijdou náročný. Říkali jsme si, že optimálně je pohybovat se někde okolo 8 z 10. To znamená, abyste věděli, že něco děláte, ale abyste to nedřeli úplně na krev. Taky jsme se bavili o principu progresivního přetížení, to znamená, začínáte zlehka každý ten program a postupně po malinkatých krůčcích přidáváte. Takže vlastně furt zvyšujete ten impuls pro tu adaptaci toho těla. No a taky jsme si říkali, že u tréninkového plánu je hlavně důležitá konzistence, což když ten tréninkový plán dodržujete, tak nějak by default tu konzistenci dodržujete taky. Bavili jsme se taky o tom, že v rámci těch našich tréninkových programů se soustředíme na úplně základní cviky s kettlebellem, činkou, vlastní váhou, hrazdama, gymnastickýma kruhama a tak podobně. To zapomněl jsem na něco, Lucie.
Já myslím, že
To je právě ta otázka na ano, ne, a máš dvě možnosti, jak odpovědět, teda dva pokusy.
Ne.
Dobře. Ano. Správně. Asi teda.
Myslím, že jste to řekl moc hezky. Pokud se vám něco z toho není jasný, tak jsou tady předchozí 4 díly, kde to detailně rozebíráme. Můžeme se asi vrhnout rovnou na ty dotazy našich milých posluchačů. Ten první je takový elementární, takže se nám to krásně hodí na začátek. Poslala nám ho Bettina 94. A ta se ptá, jak začít, když člověk začíná jakože dospělák, co nikdy necvičil a chce, nebo vyloženě musí začít. Tak jak bys na to šel, co bys takovýmu dospělákovi poradil, trenére?
Já bych řekl, že spíš platí to musí začít. To jen tak jako na začátek a jenom abych jako uvedl na pravou míru tady ty dvě varianty, jestli chceš nebo musíš. Proč musíš? No, protože prostě lidský tělo je designovaný nebo bylo designovaný na to, aby se hejbalo, protože funguje na principu use it or lose it, to znamená jeho funkce, který používáš, tak to tělo je bude, tak to tělo si je bude nechávat a bude používat, pokud nějakou tu jeho funkci nepoužíváš, tak postupně to tělo si řekne, aha, tak tohle se tady nepoužívá, tak to asi není potřeba, tak já to zahodím. Jenomže ono to pak ti někde chybí, že ty nějaký jako základní funkce. No a protože prostě za posledních pár dekád se obecně jako civilizace hejbeme míň vlivem různých faktorů externích, tak je dobrý to dělat, tak je dobrý se na to soustředit a nedobrý to tělo nějakým způsobem používat, aby si udržela ty jednotlivý fyzický funkce. Jo, pro mě osobně fyzický trénink je jako čištění zubů, je to prostě údržba toho, aby to tělo fungovalo dobře a takhle je mimo jiné potřeba ho vnímat. Tak, a pokud teda seš dospělák a nikdy si nic nedělala a chceš začít, tak asi jako nejlepší rada, kterou ti můžu dát, tak je najít si nějaký vedení, protože má to jako několik důvodů, jo. Za prvý, když máš kvalitní vedení, tak to znamená jako najít si nějakého kvalitního trenéra, instruktora, kouče, tak tenhle ten člověk ti udělá trošičku jasno, vlastně řekněme v nějaký jako nepřeberný a nekonečný škále těch jednotlivých věcí, které se dají dělat a taky jednotlivých způsobů, jak se dají dělat. Tak když ten trenér je kvalitní, tak s tebou bude dělat něco dobrýho, to znamená, bude to efektivní, povede to k těm výsledkům, nebude to prostě nějaká ptákovina, bude to mít nějakou strukturu a bude to dávat hlavu a patu a sníží to riziko, že se u toho třeba zraníš. Pak je ale jako taky jako důležitý vědět, jak vlastně poznat to kvalitní vedení. Tak nejjednodušší varianta je prostě přijít do koule, cvičit u nás nebo cvičit náš online coaching, ale třeba tu možnost nemáš, ať už z jakýhokoliv bizarního důvodu, tak mám tady několik takových kroků do začátku, který má je dobrý začít. Myslím si, že úplně první věc, a je to vlastně možná jedna z úplně prvních věcí, kterou učíme, je to rozhodně první věc, kterou učíme v onlineu a jedna z úplně prvních věcí, kterou učíme na našich fyzických tréninkách, a to je dechání. To znamená, učíme lidi dechat, učíme lidi úplně na začátku úplný základ ohledně dechání, to znamená, jak používat bránici při nádechu a hnedka v návaznosti na to brániční dechání učíme silový dechání, to znamená, je to takový jako dechací vzorec, který používáš u zvedání železa nebo sebe sama.
Mimochodem, pokud jste někdy hráli na flétnu nebo zpívali, tak si myslím, že to umíte, ani to nevíte. To je takový fun fact, který není vlastně tak moc fun, tak je to takový fun fact zvyše. Nicméně,
pokud, je to takový fact?
Je to jenom fact. Ale pokud dechat neumíte, a tak doporučuji fakt tím jako začít, jo? Protože jestli jste to nikdy nedělali, tak je to trošku proti tý přirozenosti, kterou máte a potřebujete se to fakt naučit, proto radar asi tady hodně potrhával to vedení, ale pokud z nějakého bizarního důvodu to vedení nemáte, tak doporučuji velmi rychlý hack, podívat se na Instagram Železný koule do Reelsů, máme tam takový tutoriálek na krokodýlí dýchání s naším koučem Mondrou a je to fakt vysvětlený a rozebraný a je to do minuty, takže je to rychlý video, ze kterého byste to měli všichni pochopit a navíc se to ideálně učí ve dvou. Takže pokud třeba hledáte nějakou originální partnerskou experience nebo zajímavý rande, můžete se spolu učit dýchat.
Co ty, Lucie, chodíš na rande se učit dýchat?
Já to umím právě, já to učím už jenom.
Dobře. Ten důvod, proč je to důležitý, je ten, že vlastně, ono jich jako hodně, jo, ale V kontextu toho tréninku je to tak, že my vždycky v rozvoji těch fyzických kvalit, a zejména pak teda té síly, postupujeme vlastně od centra k periferii. Jo? To znamená, začínáš vždycky v tom svalovém středu, ve svalech okolo trupu, okolo pánve, což je ten powerhouse, to je ten motor toho těla. A ten základ pro to, aby ten powerhouse fungoval dobře, tak je umět se prostě správně nadechnout pomocí bránice, protože tím stabilizuješ ten svalový střed. A ono to má jako spoustu dalších zdravotních a funkčních implikací. No, takže jako vždycky říkám na našem KDK semináři, že pokud by si z toho, že to je vlastně taky jako jedna z úplně prvních věcí, kterou tam učíme, a vždycky říkám, že kdyby si lidi z toho, já nevím kolika, to je 5hodinovýho semináře, měli odníst jednu jedinou věc, tak je to právě tohle. Tak, no, další krok je naučit se správně generovat svalovou tenzi. Těch způsobů, jak se to učí, je několik. Takový náš jako nejvíc basic způsob je hardstyle prkno, který tě vlastně učí jednak generovat svalovou tenzi v nějakých konkrétních partích těla, což je úplně na začátku nejvíc jako basic, je to břicho, zadek a stehna, přední strana stehen. Ale zároveň pro ten silový trénink je důležitý umět generovat tu tenzi napříč celým tělem, vyjma obličeje a horních trapézů, což je takový jako typický struggle těch začátečníků, že vlastně zpevně jednu část, teď se povolí druhá, taky zpevně zase se povolí třetí a teď tak jako s tím žonglujou. Tak pro ten silový výkon je důležitý tohleto umět udělat nějak synchronizovaně.
Mimochodem i na tento cvik máme video na našem Instagramu, opět s Mondrou, ale přesně jak říká Radar, jo, jako jestli jste někdy viděli takový ty výzvy na prkna, tak je to potom hrozně vtipný, že ty lidi v tom sice vydrží dlouho, ale dělají to úplně na hovno, tak jakoby je to celkem k ničemu, ale tady díky Ondrovi vám asi jsme schopní vysvětlit i v tom zkráceném formátu, který nám nabízí Instagram, jak to dělat tak, abyste to udělali fakt skutečně pořádně a byly zpevněny jak skály.
Tak, dobře. No a potom jako hnedka v návaznosti na to se je dobrý začít se učit nějaký základní a technicky nenáročný cviky. My jsme tady měli, myslím, že to byl minulý díl, kde jsme se bavili o nějakém jako výběru cviků. Tak pokud jste to neslyšeli, tak si to můžete pustit. Tam říkáme nějaký typy k tomu, jaký cviky vybrat. Nicméně prostě z těch šesti typů, který jsme tam říkali, tak si něco vyberete, nebo případně teda ten rozumný trenér vám něco vybere a začnete. Jo, my například v rámci koulích tréninků začínáme úplnýma basic věcma. Je to poloviční TGUčko neboli poloviční Turkish Get-up. Jsou to přítahy nebo veslování na kruzích. Je to goblet dřep s kettlebellem a pozved s kettlebellem. Což jsou všechno věci zaměřené za prvý na ten střed těla, za druhý jsou to věci zaměřené hodně na svaly, které nejsou vidět v zrcadle, ale jsou důležitý. To znamená zadní strana stehen, zadek, záda. A jsou to vlastně technicky velice, velice basic varianty, které jsme schopni naučit poměrně rychle, nebo jejich základy jsme schopni naučit poměrně rychle. Veškerý tyhle ty cviky se zároveň dělají na začátku buď to bez váhy, anebo s úplně malou váhou, tak třeba TGUčko na začátku učíme úplně bez váhy. Ty přítahy na kruzích děláme ve strašně jednoduchém náklonu, goblet dřepy. U nás kluci začínají s 16 kilama, holky s 8, s 12, pozvedy začínáme taky někde prostě okolo 20, 24 kilo. Což se může v kontextu silového tréninku zdát jako směšně malý váhy, ale je to prostě tak, že na tom začátku je hodně důležitý pilovat techniku, naučit se do každého cviku správně dejchat, naučit se ho správně provádět, naučit se myslet na správné věci, protože to je taky důležitý. A ta váha se dá pak vždycky jako postupně přidávat, nebo respektive ona se poměrně rychle pak přidávat jako začíná. A je to důležitý i z toho důvodu, že prostě pokud začneš přidávat objem, pokud začneš přidávat váhu na neoptimálně prováděnou techniku, tak prostě zvyšuješ riziko nějakého zranění nebo minimálně toho, že tě bude třeba něco bolet a postupně to přeroste v nějaký zranění. Další důležitý faktor, a my jsme se tady vlastně o tom bavili už v díle, kdy jsme řešili RPE, tak je to, že ten trénink na začátku, pokud fakt úplně začínáš, je relativně jednoduchý, tak má tu výhodu, že pokud prostě u toho nemáš pocit, že chcípneš, tak je větší šance, že to budeš chtít za pár dní znova zopakovat. A to je vlastně to, co si myslím, že je strašně důležitý si uvědomit na tom úplném začátku, že vlastně ten začátek toho trénování je hodně o tom získat to momentum, získat ten návyk a prostě udělat si tu konzistenci, hele, dvakrát týdně nebo třikrát týdně nebo kolikrát se rozhodneš, budu prostě chodit trénovat a možná ten fokus na tom úplném začátku, a teď začátkem se myslí třeba prvních, dejme tomu 8 až 12 týdnů, budeš věnovat tomu, že vlastně nebudeš nějak moc sledovat, jestli se ti nějak zásadně zvedají váhy v těch jednotlivých cvicích nebo jak moc hubneš ve svých problémových partiích. Ale prostě budeš se věnovat opravdu jako tomu, aby si vybudovala ten kvalitní základ. To znamená, uděláš prostě z toho tréninku nějakou prioritu a jasnou součást svého života. A to je základ, na kterým pak prostě dlouhodobě budeš stavět. Ono samozřejmě, i když budeš cvičit s malejma váhama a postupně jako přidávat, tak během těch 12 týdnů se rozhodně něco stane, k nějakému výsledku to jako povede, ale jenom doporučuji ten fokus prostě možná na chvíli dát jako někam jinam, a to je právě to budování toho návyku. Teď se bavím, povídej.
No, dokončím myšlenku.
No, bavím se teďka v kontextu jako nějakého dlouhodobého, protože co tady jako řešíme celou dobu, tak je vždycky jako dlouhodobý nějaký plán, jo. Je to prostě to, že se rozhodneš začít něco dělat, tak není jako otázka prostě 3 měsíců, půl roku. To je otázka jako ideálně celého života, jo. A možná právě naopak, jako čím, že neexistuje nic jako, aha, tak teď už jsem jako natrénovaný dost, tak já už na to kašlu. Naopak je to tak, že prostě čím je člověk starší, tak bohužel ta realita je taková, že tím začíná být jako to starání se sama o sebe podstatnější, důležitější a taky bohužel jako náročnější a pomalejší. Takže čím dřív začneš, tím líp, a čím dřív si vybuduješ ten návyk, že opravdu, já nevím, ať už kolikrát týdně se rozhodneš prostě trénovat, tak to prostě dodržíš.
To jsi řekl moc hezky.
Děkuju.
Já vám dám takovej tip, pokud byste chtěli ten start si ulehčit, tak za mě rozhodně nejlepší varianta je přijet k nám na seminář. Já bych vás poslala do třídy, ale tam se nevejdete teďka, takže udělejte si výlet do Prahy, to je samo o sobě příjemný, máme tady spoustu skvělého jídla, ale vy sem pojedete hlavně kvůli tomu tréninku. Děláme semináře, který se jmenují Kurz domácího koulení. Je to najedno odpoledne, je to naprosto easy, je to v malý skupině s jedním trenérem, kde se naučíte právě ty základní cviky a dýchání, o kterém tady mluvil Radar, a navíc odejde to domů s manuálem a s kompletním tréninkovým programem do začátku. Takže v podstatě my vás prostě, dejme tomu, v neděli odpoledne naučíme, jak to máte dělat, a vy už si od pondělka klidně můžete jet svůj trénink. My teďka máme vypsaný 3 nejbližší. 25. února a 5. března jsou s kačkou. To je možná i tip pro holky, jestli máte trošku třeba strach, nebo je vám to nepříjemný třeba být jako s mužským trenérem, to asi je pochopitelný. Ta kačka je taková milá, křehká blondýnka, akorát, že vůbec, ona tak jenom vypadá, ale má šílenou sílu. Ale je to skvělej profík, která vás to naučí moc hezky. No a pokud byste preferovali chlapce, a navíc velmi pohledného chlapce, tak 12. března učí kurz domácího koulení Lukáš, který je sice hezký, ale je to pěkná svině, ale někdo to má rád, takže doporučuji vybrat si jeden z těchto seminářů. A nebo pokud nemůžete z nějakého důvodu přijet do Prahy nebo nechcete, což se nedokážu vysvětlit, tak samozřejmě můžete zkusit i naše onlineové programy pro ty úplný začátečníky. Je tam starter pack, k tomu nepotřebujete vlastně ani žádný vybavení. A nebo nově tam máme teďka program OLE, což je zkrátka ohejbání lezení, a ten je úplně pro všechny navždy zdarma, takže si můžete vyzkoušet ten, a nebo to třeba podstrčit nějakému svýmu kámošovi, mamince, tátovi, babičce. Je to takovej basic program na rozhejbáníčko.
Mě by zajímalo, jak se podstrkává trénink, jakože prostě, tady pojď něco, tady budeme spolu dělat teďka 20 minut, tak něco. Ty hajzle, ty jsi mě donutil trénovat, jak
to záleží, to všechno na prezentaci, rozumíš, vezmeš si prostě kožený sako, rozhalíš ho a tam budeš mít jako ten tablet třeba s tím programem, jako hele, koukej, co tady mám, podpultovka, ne, nenalákala bych tě takhle asi. Hele, takhle,
já bych využil právo tohle nekomentovat.
Dobře, každopádně je to moc hezký, podívejte se na to. A pro ty začátečníky tyhle dvě varianty si myslím, že jsou naprosto ideální, s tím, že fakt vám doporučuji, pokud s tím nemáte vůbec žádné zkušenosti, podívat se na ten seminář, kde se to naučíte, ošaháte si to, můžete položit spoustu doplňujících dotazů, na který vám naši trenéři odpovědí a odejdete už s hotovým tréninkovým programem.
Tak.
Máš tomu něco? Nemáš.
Ne.
Výborně. Správně vlastně, jsi odpověděl.
Správně jsem odpověděl. Ne, jenom bych chtěl říct, že vždycky, když takhle jako se bavíme o tom KDKčku, jo, tak to je vlastně seminář, na základě kterého vůbec Koule začínala. A mně přijde neuvěřitelný, že tady jsme prostě okolik 12 let později a furt ho děláme, i když teda v některý aspekty jako toho obsahu se jako změnili, ale to gro zůstává vlastně furt stejný. Učí se tam prostě primárně TGUčko, svinka, základy kolem silového tréninku a já mám vlastně hroznou radost, že i o 12 let později se o tenhle seminář stále zájem. To je skvělý.
Prostě každý by se doma chtěl hrát s koulama a je to tak v pořádku, je to správně, je to zdraví prospěšné a my to kvitujeme. Můžeme na další dotaz?
No, radši jo.
Dobře, tak a to já jsem se teďka zajela někam úplně dopryč, ale ne, mám ho. Tak prosím tě, hodně holek nám psalo, čověče, tentokrát. Markéta Zukalová se ptá, jak dlouho by měl jeden tréninkový program trvat a jak by měl vypadat ten další?
No, takhle. Krátká odpověď je, že jeden tréninkový program by měl trvat něco mezi 6 až 12 týdnama. Akorát, že jako zároveň to není vůbec pravda, jo? ale dejme tomu, že to je takový jako základní vodítko. Proč? Protože ze dvou důvodů. Nebo ono jich je víc, ale jsou takový jako dva hlavní. Jo? Ten jeden je, že všechny ty tréninkové programy by měly podlíhat principu progresivního přetížení. To znamená, že trénink za tréninkem nebo týden za týdnem prostě postupně o nějaký malinkatý kousek uděláš víc práce, než si udělala ten trénink nebo týden předtím. Jo? To znamená, přidáš nějaký kilo na činku, nebo uděláš o něco málo víc opakování, nebo sérií, nebo zkrátíš pauzu, nebo zvýšíš rozsah pohybu. Jo, prostě postupně navyšuješ ty jednotlivý tréninkový proměny. Pokud to budeš chtít slyšet nějak přesnějc, tak jsme se o tom bavili v nějakém z tady těch našich předchozích dílů téhletý série. No a teďka, jako když si vezmeš, po jakých kouskách ty budeš jako navyšovat tu intenzitu nebo v jaký míře budeš ty jednotlivý tréninkový proměny navyšovat, tak když ten program bude kratší než 6 týdnů, tak je jako velká pravděpodobnost, že budeš začínat poměrně jako vysoko, protože nebudeš mít tam dostatečnou rampu na to, abys začala lehce a postupně prostě přidávala. Naopak, když ten program bude delší než 12 týdnů, tak zase se s tím budeš crcat strašně dlouho. A bude to znamenat nejspíš buď, že ten začátek bude příliš lehkej a to RPE prostě bude někde jako v okolo jedničky, dvojky a to je příliš málo na to, aby to způsobilo nějaký podnět tvýho těla se na to adaptovat. A nebo to bude znamenat, že naopak na konci to bude strašně dlouho, strašně těžký a bude to zbytečně příliš moc stresovat ten tvůj pohybový aparát a budeš zároveň asi zvyšovat i šanci, že se u toho třeba zraníš, anebo že ztratíš motivaci, protože to bude prostě strašně těžký. A nebo když to bude o hodně delší než 12 týdnů, tak to bude obojí, že na začátku to bude moc lehký a na konci to bude strašně těžký, strašně dlouho. Jo? Takže v takovém případě by bylo lepší takový program rozseknout na dva kratší cykly, protože to je jeden z takových principů. Ještě jsem neřekl ten druhý důvod, proč by to nemělo být nějak moc ustřelený pod 6 nebo na 12 týdnů. Respektive ten důvod, proč by to nemělo být moc ustřelený pod 6, je ten, že tomu tvýmu tělu taky chvíli trvá, než se na ten input adaptuje, jo. Takže jako dvoutýdenní, čtyřtýdenní tréninkový programy, jakože existují a mají svůj smysl, ale když se budeme bavit jako v obecní rovině, tak těch 6 až 12 týdnů je takový jako rozumný nějaký kompromis mezi x různýma faktorama. A teďka, jak by měl vypadat ten další program? To je jako otázka za milion, že jo? Protože to nikdo samozřejmě neví, jo. Co je důležitý říct, tak většinou je to tak, že ty vlastně dojedeš v tom svým tréninkovém programu do nějakého bodu, to znamená navýšíš ty za nějaký ten daný počet těch týdnů, navýšíš ty tréninkové proměny do takové míry, že to začne být už hodně náročný. Jo? Pracuješ už s velkou váhou nebo ve velkém objemu, to je prostě jedno, kterou z nich si vybereš, jo? Anebo kombinace všeho. A v ten moment ty uděláš to, že ten program takzvaně zrecykluješ. Jo, to znamená, spadneš zase zpátky na začátek, kde jsi začala před těma, dejme tomu 12 týdnama, akorát trošičku malinko přidáš a jedeš znova jakoby ten stejný ten stejný progres. Takže je to vlastně jako stejný program, ale jakoby cykluješ to takhle v těch vlnách té náročnosti, jo? Protože jako je nereální si myslet, že začneš prostě v bodu A a budeš trénink za tréninkem přidávat a bude to takhle fungovat do nekonečna. Jo? To tělo takhle jako nefunguje, je vždycky potřeba to dělat v těch cyklech, to znamená schodit váhu, schodit objem, zase zpátky na začátek plus něco málo a progresovat znova. No a takhle by to jako, kdyby to bylo jako v ideálním světě, tak takhle by si recyklovala až do té doby, než by si byla strašně silná, strašně vysekaná, strašně svalnatá, strašně skvělá. Jenomže bohužel ono tam je jako proti tomu zákonu té adaptace, to znamená, že chceš, aby ses jako v něčem zlepšila, tak je potřeba to furt dělat, tak tam druhý zákon, který říká, že čím víc něco děláš, tak tím méně z toho v čase jako získáváš, jo? Takže to jsou jako dvě pravidla, které jdou proti sobě, takže jako nejde recyklovat ten stejný program furt dokola. No a v tu chvíli vlastně nastupuje to, že uděláš nějaký jako drobný změny, jo? Změníš nějaký cvik za jinou variantu, pokud děláš kliky, tak začneš dělat třeba nějakou jinou variantu tlaku, jednoruč, můžeš vyměnit jako bilaterální cvik za unilaterální, můžeš prostě změnit způsob, jakým to tělo zatěžuješ, to znamená místo třeba dřepu vzadu, děláš dřep vpředu a tak dále. To je jakoby jedna věc. A druhá věc, my jsme tady říkali v nějakém předcházejícím díle, že ta obecná fyzická příprava nebo ten obecný fyzický nebo silový rozvoj funguje na té bázi, že vždycky hledáš nějaký jako slabý článek v tom řetězu a ten se snažíš posílit. A je to vždycky tak, že to znamená, může to být nějaká konkrétní část těla, může to být nějaká konkrétní fyzická kvalita, a je to vždycky tak, že když ten konkrétní slabý článek dostaneš do nějakého lepšího stavu, no tak ono zase relativně k tomu z něčeho jiného se stane ten slabý článek. Jo? Takže je trošku těžký, jako a to asi všem došlo z toho, jak to tady jako okecávám, jak je jako těžký na tuto otázku odpovědět. Ale ono je to tak, že prostě v průběhu toho jednoho tréninkového programu ti většinou jako vyplynou a vypadnou nějaký jako jiný priority pro ten další. A nebo je taky možný, že toho výsledku, kterýho chceš dosáhnout, nedosáhneš během jednoho toho cyklu toho programu, takže ten stejný program potom recykluješ. Asi bych nedoporučoval udělat to víc než třikrát za sebou. Je většinou takový šťastný číslo.
Mm-hmm. Dobrá.
Já doufám, že to dává. Já ti otázku. Dává to smysl, ano nebo ne?
Ano.
Já doufám, že aspoň trošku, jo. Správná odpověď.
Děkuji. Tak já za odměnu ti položím další dotaz.
Dobře, pojď.
A ten je od Baráčka. Od Baráčka. Baráček píše, moc toho nenaspím, 5 až 7 hodin, práce, dcerka, cvičím 3x až 4x týdně, aspoň 40 minut. Stačí to? Jídlo mám OK. Stačí to?
Ano.
Dobře,
hele,
tak jdeme dál.
Jestli Baráček cvičí 3x až 4x týdně 40 minut, tak si myslím, že cvičí víc než 95% populace. takže to je skvělý. Co je důležité si uvědomit, že čím máš omezenější prostředky, to znamená hlavně čas na ten trénink, tak tím jako efektivnější a přesnější musíš mít ten tréninkový program. Jo? To znamená, budeš se hlavně věnovat cvikům, který ti dají prostě nejširší paletu, nejširší spektrum nějakých výsledků. Jo? Jasný, že třeba, já nevím, swing s kettlebellem má asi mnohem víc benefitů než třeba bicepsový zdvih. Jo? Čím máš víc času na ten trénink, tím víc si můžeš dovolit tam prostě strkat právě věci typu jako je bicák. A pokud na to máš prostě 3x týdně 40 minut, tak musíš prostě prioritizovat. Ale jako třeba náš program Kettlebell Express, co máme v onlineu, tak to je 3x týdně, 2x nebo 3x týdně 20 minut. A taky to má nějaký smysl. Hele, jednou týdně 10 minut je lepší než jednou týdně 0 minut. A zároveň bych řekl, že pokud zvládáš tohle to dělat třikrát, pokud zvládáš trénovat 3x až 4x týdně 40 minut, tak je to skvělý, protože ve finále každý den 15 minut je lepší než 2 hodiny jednou za 14 dní. Jo, ta konzistence vždycky bude prostě důležitější faktor než intenzita nebo dílka toho tréninku. Mimochodem, fun fact, jo, naše tréninky v kouli strukturou vlastně nejsou o moc jiný, jo. Protože máš, když se budu bavit o klasických tréninkách a ne o A12 je 60 minut poměrně jako intenzivního zvedání železa, ale naše klasické jako skupinové lekce tak jsou vlastně, jsou to hodinové lekce, kde ale 15 minut zabírá rozcvička, takže ten samotný vlastně silový blok je zhruba těch 40 minut a lidi to cvičí běžně dvakrát nebo třikrát týdně a k výsledkům to jako vede, jo. Takže jo, stačí to.
Hele, podle mě to Baráček napsal jenom proto, aby poflexil, jak hezky cvičí pravidelně.
No, tak ale, zaflexil si.
Hele, je to legitimní možnost, prostě, jak si říct po pochvalu, takže chválíme.
Ano, jsem na tebe pyšnej, Baráčku.
Další dotaz je od Verunky 2201. Verča se ptá, jak vhodně zkombinovat silový trénink a mobilitu? Totální základy pro každého, kdo necvičí jenom proto, aby pálil kalorie. A potom jí taky zajímá, jak může zároveň cvičit kokr a ole, respektive koule, kruhé a ohejbání lezení.
Zase je to strašně závislý na tom, co jsi za člověka. To je takový můj oblíbený running joke. To znamená, na jaký úrovni tu sílu a tu mobilitu v tuhle chvíli máš, jo? Protože dejme tomu, že seš strašně moc silná a ne moc pohyblivá, tak potom nejspíš ten trénink bude vypadat tak, že budeš sílu mít na nějaký jako udržovací úrovni, budeš to dělat třeba dvakrát týdně 30 minut a větší prioritu dáš té mobilitě, jo? Možná v takovém případě i ta mobilita bude na začátku toho tréninku oproti té síle, pokud to budeš trénovat ve stejný trénink. Když to bude naopak, jsi strašně pohyblivá, ale málo silná, tak samozřejmě to bude obráceně, že té mobilitě nebudeš muset věnovat tolik času a spíš se budeš věnovat té síle. Bavíme se prostě v jednom konkrétním tréninkovém nějakém období, jo, že samozřejmě to může měnit, když budeš tu jednu věc trénovat, tak v ní budeš lepší a pak zase možná budeš chtít dát fokus té druhé. Jo, takže záleží, na jaký seš úrovni a taky záleží, co je pro tebe priorita. Jo? Pokud prostě chceš hlavně zesílit, no tak tý mobilitě nebudeš muset věnovat takovej fokus. Pokud se chceš hlavně rozhejbat, tak spíš tomu budeš věnovat ten fokus. No ale když se teda budeme bavit v nějaký obecný rovině, jo? Pokud se bavíme o nějaký jako základní úrovni mobility, to znamená, jako nechceš, takže to není třeba to, co děláš v tréninku ty, protože nemáš ambice dělat provazy, placky a podobné věci, jo. Tak prostě pokud se budeme bavit o jako základní užitečný mobilitě pro běžný život,
počkej,
tak
to
úplně bohatě.
Provazy a placky nejsou užitečný, jo, mi chceš říct.
Placky?
Provazy třeba, a placky.
Jo, provazy a placky.
Jsi myslela bramborový placky třeba, že jo.
Já bych si strašně dal, víš, co bych si strašně dal? Jak si strašně dal bramborový placky? Strašně bych si dal ten, jak se to jmenuje, knedlíky bramborový plněný uzeným. A strašně bych si dal knedlík, prostě normálně klasický, třeba karlovarský.
To jsme ale v jiném programu.
Jsme v jiném programu.
To je amazing fat.
Budu si na to muset počkat ještě 3 měsíce. Tak, jo, jsem úplně ztratil něť. Jo, takhle. Takže když se budeme bavit o úplně základní, o nějaký základní úrovni té mobility, tak za prvý ti úplně bohatě stačí nějakých 10 až 15 minut před samotným tréninkem. A zároveň je taky dobrý si uvědomit, že on ten samotný silový trénink, pokud se věnuješ více kloubovým cvikům v plném rozsahu pohybu, tak oni sami o sobě jsou taky trénink mobility. Jo? Když budeš dělat prostě goblet dřepy v plném rozsahu pohybu, no tak samozřejmě budeš pracovat na mobilitě kotníků a kyčlí. Jo? Takže tam asi nebudeš muset to nějak jako zásadně hrotit. Když se budeme bavit o nějaký tý seriózní práci, což je třeba to, co děláš ty, to znamená věnuješ tomu, kolik tomu teďka věnuješ času?
Hele, teďka přesně nula, protože...
Tak to není zase tak seriózní práce.
No počkej, tak tenhle týden mám od tebe nakázáno úplný klid od tréninku, protože jsem byla praštěná do hlavy a jako literally. Ale já jsem se prostě teď dělala od mobility trochu pauzu, protože na mě prostě moc zima a já jsem moc tuhá. Takže čekám, až jako to nebude tak tristní tady s tím počasem.
Dobře, tak já refrazuju tuhle otázku. Když jsi ještě trénovala mobilitu, tak kolik jsi tomu věnovala času?
Ale já jsem to měla teď už jako samostatný trénink, abych to neměla. Dřív jsem to cvičila silovku a potom mobilitu. Byla jsem z toho hodně unavená už, ale byl to jako velký chunk, protože jsem pak cvičila skoro 2 hodiny denně. Takže teď jsem to měla podle systému silovka, mobilita. Takže dvakrát týdně mobilitu s tím, že ale každý ten den byl na něco jiného, protože jsem taky zjistila, že mě to absolutně jako nevyhovuje, nebo je to pro mě spíš kontraproduktivní, pokud já nevím, se budem bavit, že v jednom programu tam dělám spíš jako provazy, a v tom druhém dělám rozštěpy, tak je to pro mě tak akorát, ale dělat to v obojí třeba dvakrát týdně už je moc, protože to tělo se mi nestihne zrefreshnout a mnohem větší progres jsem měla, když paradoxně, když jsem to mnohem jako snížila tu frekvenci. Takže dejme tomu maximálně 2 hodiny týdně, ta mobilita většinou bývá trošku kratší, takže hodinu a půl.
Tak ono ten zároveň jako trénink mobility v tomhle tom pojetí podle mě nemá ani jako nemá vlastně tak daleko od toho silového tréninku, jo? Protože se to řídí vlastně stejnýma principama. Máš nějaký výběr efektivních cviků, kterýma zvyšuješ ty rozsahy pohybu a tu kontrolu, děláš to v nějakém počtu opakování, děláš to v nějakém počtu sérií, máš mezi tím nějaký pauzy, že jo, a tak. A myslím si, že jsi vlastně na to odpověděla dobře, jo? Že jsou jako 2 varianty, pokud se té mobilitě chceš věnovat opravdu seriózně. Tak je to buď to po silovém tréninku na jeho konci, nevýhoda je, že to pak to jako trvá poměrně díl ten trénink, anebo to děláš v separátní dny. Tak. Plus tady ještě mám takovou poznámečku, když se budeme bavit o mobilitě, která samozřejmě jako je důležitá, tak jsou tam takový jako hlavní místa, na který se zaměřit, a to je páteř, zejména hrudní páteř, ramena a kyčle, případně nějaký tvoje slabiny, pokud nějaký slabiny máš. Ne, jako myšleno třeba, pokud máš zhoršenou mobilitu třeba kotníku po nějakém zranění, tak samozřejmě, nebo pokud třeba hypoteticky máš sníženou mobilitu zápěstí po nějakém zranění, tak je to varianta. Ale tak tady můžu říct třeba příklad za sebe. Já to mám teďka jako ve stavu, že mám furt jako strašně omezený rozsah pohybu a ta moje strategie je taková, že já jsem vlastně začal čistě s tréninkem, že jsem vlastně vůbec neřešil tu mobilitu, protože jsem měl to zápěstí bylo strašně slabý, tím, že jsem v něm prostě, já nevím, 4-5 měsíců nic nedržel, tak jsem ho měl hrozně slabý, takže jsem si na začátku řekl, dobrý, prostě budu jenom cvičit relativně s malejma váhama, ale ono to na tu ruku jako docela stačilo. A vlastně ten rozsah, spoustu jako rozsahu pohybu jsem získal na začátku jenom tím, že jsem tu ruku prostě zatěžoval, že používáš ty svaly, které okolo toho kloubu jsou. A až když jsem měl pocit, že už to není úplně ze skla to zápěstí, tak jsem teprve začal přidávat nějaký jako úplně základní cviky na mobilitu zápěstí.
Já mám k tomu nějaký 2 pointy. První je, co já jsem třeba hodně pozorovala na sobě, tak ono, když to máš hezky poskládaný i s tím silovým, tak ono to za sebe vzájemně jako benefituje. Jo. Když jsem měla třeba v tom silovém tréninku nějaký, co to bylo, nějaký bulhary, už jako s velkým rozsahem pohybu, tak to je to pro mě samozřejmě mnohem snažší, protože mám ty nohy rozhejbaný už z provazu, jo. A hlavně jsem zvyklá na tu kontrolu, takže do toho nepadám jak pytel brambor, ale je to takový ten hezký aktivní negativ, co po nás vždycky chcete. A zároveň zase ze silovky strašně benefituješ třeba v mostech, kde jsem se dřív jako absolutně nedokázala udržet to, protože prostě my holky většinou máme tu spodní polovinu těla těžší než chlapci, že? A ono v tom mostu tě ta prdel prostě táhne dolů a já jsem ruce nikdy nějak jako extra necvičila, ale tohle ti tam prostě strašně pomůže. Takže když máte chytrýho trenéra, nebo trenéry, tak ty oba ty tréninky vlastně si budou pomáhat navzájem. To byl prvních 5 centů. A ještě mám jedněch 5. Když se Verča ptá na ty totální základy, ty jsi teda říkal, jako na co se zaměřit, že by to mělo být kyčle, hrudní páteř, ramena, anebo ty slabý stránky. Existuje nějaký marker nebo nějaký test, co by prostě každý člověk měl splnit, aby si řekl, že to je takový zdravý základ? Mluvím třeba o tom, že se postavíš, předkloníš a dotkneš se prstama země, což jako většina lidí prostě neudělá.
Hele, těch markerů je spousta. Za mě dostat se do hlubokého dřepu a vydržet v něm pár minut je jako docela dobrý marker, že na tom nejseš úplně na hovno. Potom ten toutač, o kterém ty mluvíš, je taky jako dobrý marker, to znamená předklonit se a s protaženýma, jak se říká, s propnutýma kolenama položit aspoň prsty, ideálně dlaně na zem a nezažívat u toho porodní bolesti. je taky docela dobrý marker. Schopnost zvednout ruce nad hlavu se taky docela hodí. Schopnost viset na nějaký hrazdě je taky docela dobrý marker. Je toho jako spousta. Uh-huh. Já si myslím, že kdo... Za prvý jsme asi před 600 lety slíbili nějaký díl o mobilitě, jak bychom ho konečně mohli taky někdy udělat. Za druhý, nevím, jestli to máme teďka vypsaný, ale máme kurz domácího ohejbání s Mondrou, který je zaměřený právě na mobilitu a tyhle ty témata se tam řeší, takže pokud vás to zajímá víc do detailu, tak směle do toho přihlašte se a běžte tam.
Já tě jenom malinko poopravím. Máme kurz domácího ohejbání s Mondrou 4. března už teďka, ještě tam jsou volné místa, což je docela čumem, protože to bývá vyprodaný. Ale máme ještě s Verčou a ten jeden, to nevím čověče, jestli stihnete, to je 19. Není to teďka v neděli, nebo to až příští týden?
No, každopádně.
Takže to vám nenabízím, protože vy až uslyšíte tenhle díl, tak to už bude dávno po něm. Takže máme 4. března s Ondrou a nebo 25. března s Veronikou. Musím říct, že to je taky super. A je to podobný princip jako kurz domácího koulení, s tím, že zase strávíte prostě s náma odpoledne, dostanete k tomu velký manuál, kde jsou popsané všechny cviky, které vás tam ty trenéři budou učit. Jo, a teď mi došlo, že předtím, když jsem vás lákala na semináře, tak jsem vám vůbec neřekla, kde se na ně můžete přihlásit. To jsem skoro mohla, že? Je to na našem Kouloniálu, kouloniál.cz. Je tam toho samozřejmě mnohem víc, jo, teď jenom tak říkám, co by se vám mohlo hodit. A já jsem vlastně byla na všech těch seminářích, kromě stojky, to mě ještě čeká. A jako dala bych za to ruku do ohně, že to je skvělý. A třeba na tom, na té flexibilitě, na tom ohýbání, spousta lidí se tam třeba udělá poprvý most, nebo zjistíte, že není vlastně tak nedosažitelná ta meta toho provazu, že vám tam bude chybět třeba jenom kousek, protože vám prostě na to ukážou naši trenéři skvělý techniky, takže rozhodně jako doporučuju.
Tak. Potom tam byl ten poddotaz, jak cvičit dohromady koule, kruhe a ohejbání lezení. No, aktuálně je to trošku na hovno. Musíš si udělat dva účty a přeskakovat mezi nima. Je to taková metoda trošku škrábání se pravou nohou za levým uchem, ale makáme na tom, aby se to zlepšilo.
Tak, další dotaz je od... A já to nepřeštu. Check Beholder, Míra Meissner. ten se ptá, jaký jsou zásadní rozdíly mezi designem tréninku pro normálního člověka, atleta a powerliftera. Kdo je atlet, prosím tě? Atletem chápeme někoho, kdo jde jako na olympiádu, nebo jak se mám představit takhle rozdíl mezi normálním člověkem a atletem?
V češtině bude atlet asi někdo, kdo provozuje nějakou atletickou disciplínu. Mm-hmm. Takže třeba sprinter, vrhač... Házeč, skokan.
Hele, ale vrhačů, podle mě každý víkend tady máme celou Českou republiku, to je jako oblíbená disciplína, no něco já mám dneska hrozně špatný.
Já jsem strašně doufal, že tady, jakože tímhle směrem se to nevydá, ale vydalo, nesklamala se, dobře, OK.
Já jsem chtěla, aby si vynikl.
Dobře, děkuju. No nicméně ono se ten pojem atlet vlastně dost často přenáší z anglického athlete, což je prostě jakoby sportovec, anebo třeba crossfiták. Já budu doufat, že Míra myslel atleta, českýho atleta, to znamená provozovatele nějaký atletický disciplíny. Tak, já začnu asi tím powerlifterem. To znamená člověk, který provozuje silový trojboj, to znamená snažíš se jednou zvednout co největší váhu na pozvedu, dřepu nebo benchi, respektive opravím se, snažíš se zvednout větší váhu než všichni tví soupeři na závodě. A nic moc vlastně ostatního tě nezajímá. Čím je tohleto takový jako signifikantní, že jde vlastně o strašně úzce profilovanou specificitu. Ty prostě potřebuješ maximální výkon ve třech disciplínách, přičemž dvě z nich ještě k tomu se dost doplňují, to znamená pozved s dřepem, ty jsou takový jako dost ruku v ruce. A vlastně je to tak, že když se budeme bavit o té úplně vrcholové úrovni a ne nějakým jako hobby powerliftingu, tak ty vlastně musíš jako obětovat v podstatě veškerý ostatní fyzické kvality za účelem prostě dosažení nějakého úplného maxima tady v těch třech liftech. Což je vlastně úplně opačná strana spektra, než když se budeme bavit o tom normálním člověku neboli někom komu jde, nebo o někom, komu jde o vlastně o zlepšování té obecné fyzické přípravy. Protože tam ten přístup je mnohem víc generalistický. Snažíš se vlastně pokrýt co nejširší škálu těch fyzických kvalit a najít mezi tím nějaký balanc. Vlastně chceš, aby žádná z těch jednotlivých fyzických kvalit ti nějak zásadně jako neustřelovala nad ty ostatní. Jakmile se to děje, tak je vlastně na čase tuhle tu trošku upozadit a věnovat se nějakým jiným. No, to znamená, že tréninkový plán toho powerliftera bude zaměřený na to, aby si dosáhla prostě maximálního výkonu v těch třech základních liftech. Tomu bude odpovídat i tvůj trénink, na kterém budeš tyhle ty tři základní lifty pravidelně a nejčastěji cvičit, plus nějakou paletu ještě nějakých asistenčních cviků. Zatímco ten obyčejný člověk tomu vlastně jakoby per se o výkon v těch jednotlivých cvicích tolik nejde. To mě vlastně jako nezajímá až tak moc, kolik zvedneš na benchi nebo kolik uděláš chybu. Jakože je to nějaký měřítko pro skladbu toho tréninkového programu, ale je to číslo, který pro nějaký reálný život, případně sportovní výkon, nemá moc žádnou jako relevanci, jo. A taky to neznamená, že když budeš dál zvyšovat výkon v nějakém cviku, že z toho budeš nějak dál zásadně benefitovat. Možná ne, jo. To znamená cílem té obecné fyzické přípravy není mít co největší pozvet, jo. Protože možná, pokud budeš chtít, pokud já nevím, už teďka zvedáš trojnásobek své váhy a budeš to chtít prostě o dalších 20 kilo zvednout, tak možná tomu budeš muset věnovat takový úsilí, že budeš muset obětovat spoustu jiných věcí a už to nebude z hlediska z toho obecného fyzického rozvoje optimální. No, a co se týče toho atleta, tak samozřejmě záleží na tom, o jaký disciplíně se bavíme. Asi jinak bude vypadat trénink sprintera, který bude nejspíš jako v rámci toho zvedání železa dělat hodně nějakých pozvedů nebo nějakých dotahů nebo něčeho takového. Zatímco někdo, nějaký vrhač, ten bude dělat asi poměrně zase jako jiný věci. Jo? Takže ten design toho tréninku bude závislý jednak na tom, co máš za disciplínu a bude orientovaný na výkon pro ten tvůj sport za prvý a taky za druhý na nějaký rehab, prehab a kompenzaci pro ten tvůj sport. Jo? To znamená, pokud jsi právě sprinter, tak možná ten trénink se bude snažit taky trochu pokryt ty bílý místa, který vlastně jakoby netrénuješ během toho sprintování jako takovýho. Mm-hmm. Tohle je asi možná i na nějaký jako jiný díl, já to vlastně jako někde v šuplíčku tak jako předpřipravený mám, nějaký můj pohled na ten profi sport, kdy prostě je tam ta, jako čím víc vrcholový úrovni se budeme bavit, tak tím prostě víc ve většině těch sportů je ta příprava specifičtější a tím víc ty obětuješ určitý fyzický kvality, případně zdraví pro to, aby se excelovala prostě v té své disciplíně. A to je obecně můj velký problém s vrcholovým sportem, respektive s jeho prezentací jako nějakého vzoru prostě zdraví a tak, protože vrcholový sport se zdravím většina těch disciplín nemá nic moc společného. A my jako koule jsme prostě celoživotně dlouhodobě ve vodách té obecné fyzické přípravy, která prostě má za účel poskytnout nějaký vyvážený fyzický rozvoj, ať už z hlediska vytrvalosti, síly, rychlosti, flexibility anebo ostatních nějakých základních faktorů.
Uh-huh. Můžeme dál?
Můžeme dál.
Ty už to tady maličko nakous, tak to dokoušem. Jára Přikryl se ptá, jak má do programingu silovky, kterou má 4x týdně, dostat ještě svoje oblíbené kolo, běh a plavání?
No to skoro vypadá, no tak, kdyby někdo ty dotazy naskládal za sebe tak, aby to nějak ekologicky navazovalo, viď?
Skoro jo. Hele, ale já bych tady doma Jarovi poradila, hele, jestli 4x týdně máš silovku a pak chceš ještě kolo, běh a plavání, tak prostě cvič každý den a jako co tam neumí spočítat, chlapče? Ne, dobře, odpovíme trošku seriózněji, tak nechám tě mluvit, radare.
No já jsem měl teda taky jako takový nutkání na to odpovědět podobně, ale to bych byl...
za koho? Je to řekni, takže... aha, dobře, díky.
Mně to v půlce té věty došlo, že vlastně tím schazuju tebe, no, tak se omlouvám, já jsem to takhle jako nemyslel, ale no nic. Hele, je to tak, já bych se asi úplně primárně zeptal na to, co je priorita. A proč to jako děláš? Protože je dost pravděpodobný, že 4x týdně silovku trénovat nepotřebuješ. pokud k tomu chceš dělat prostě ještě x dalších disciplín. Takže pokud ta silovka vyloženě není priorita z nějakého důvodu, ať už jakýhokoliv, tak bych možná bych ty sessions jako zredukoval na 2 až 4 a zároveň koloběh a plavání jsou disciplíny, které jako nejspíš děláš především v létě, takže možná je dobrý se na to podívat z toho úplného jako makropohledu a v létě vlastně snížit ten objem té silovky a víc klidně třeba na 2 tréninky týdně a více věnovat těm ostatním disciplínám a v zimě to zase naopak otočit. A v tom létě tu silovku mít spíš na takový udržovací úrovni a v zimě zase to spíš trošku víc jako hrotit. A vařím teda jako z vody, jo, protože ta otázka samozřejmě jako neposkytla moc, ona ani nemohla, protože jsme lidem dávali možnost ptát se skrz ty Instagram questions, kde máš nějaký omezený počet znaků, takže to není nic proti Járovi, ale jenom je důležitý říct, že jako neznám celý kontext, jo. No, pokud ale teda z nějakého důvodu ta silovka je priorita, OK, nech si 4 tréninky týdně a pak prostě ti zbyde čas na nějaký jako 2 až 3 sessions toho ostatního a to prostě nějakým rozumným způsobem asi by bylo potřeba rotovat. Já to mám třeba teďka tak, že já jsem vlastně jako v podobné situaci, že mám teďka tak jako průměrně 4x týdně prkno a do toho se snažím vmáčknout ještě ten gym, kam se teda snažím chodit 5x týdně. Ale mám to prostě tak, že je pro mě větší priorita to prkno. Jo? Takže prostě pokud já teda chodím na svach většinou na nějaké jako 2 až 3 hodiny, takže většinou stihnu obojí během toho dne. Ale někdy se stane, že prostě na to už tu jako šťávu nemám, tak prostě odsunu ten trénink anebo jdu do toho gymu a dám si něco jenom jako úplně light. Plus se snažím ještě to dělat tak, že pokud je potenciál, že někdy během týdne bude prašan, což je mnohem náročnější na ježdění, tak se snažím naplánovat si ten týden tak, že ten den, kdy je prašan, tak leg day nemám ten den, ani den předtím, ani den potom.
Ani to ty máš předtím, ale celý tím. Život nějak prašan, ne?
Já jsem věděl, že to řekneš. Celý život mám prašan, ano. No a jinak, když by si měl jako ten luxus, toho si to nějak rozložit během jako do toho týdne, tak ideálně tyhle dvě věci dělat v separátní dny, to znamená jeden den silovka a druhý den teda to koloběh nebo plavání. Pokud to jako není možný, což možná není, vzhledem tomu, že máš 4 tréninky týdně, tak pokud to musíš dělat ve stejný dny, tak bych doporučil dělat ideálně silovku ráno a tu druhou věc na druhé straně dne, to znamená odpoledne nebo večer. A když ani tohle není možnost, potřebuješ to dělat prostě nějak jako spolu, tak určitě to koloběh anebo plavání dělat až po tréninku. Tom silovým.
Mám tady rovnou hned poměrně navazující dotaz, nebo i z podobného šuplíčku. A ten je od té kvaninky. Já se omlouvám, jestli vám komolem všem ty přezdívky, jo, ale já prostě, když v tom nevidím na první dobrou nějaký slovo, který už znám, a ta kvaninka mezi ně nepatří, tak se omlouvám, jestli to není třeba takeaway náinka, co? Ne, dobře.
To bude Nina, ne, nějaká?
Jo, jako Ninka, jako malá Nina. A taková jako něco z tykví? Tykvovánina? Ne, dobře.
Tykvovánina, ano.
Takže tykvovánina se ptá na to, jak zahrnout do plánování jiné sporty, asi myslí teda toho silového tréninku. Když jsem zničená z toho, ale chci i posílit, tak jak na to? Tak jak na to, trenére?
Ten dotaz chápu, takže je zničená z těch svých sportů, ale chce k tomu i posílit, jo?
Já to chápu tak. Stejně.
OK. Hele, úplně jako by mě třeba zajímalo, co to je za sporty, jo? Jakože bych to fakt teďka chtěl vědět.
Tak šachy třeba.
Šachy, ty vole, náhodou. Teď jsem viděl kus rozhovoru s Joey Roganem, kde právě mluvili o šachových turnajích. A to mě docela jako překvapilo, že když ty profi šachisti jdou na turnaj šachovej, tak oni spálej asi 6000 kalorií za den, jenom tím, že sedějí a hrajou ty šachy, protože jim fajruje mozek tak na takový frekvenci, že spotřebovává prostě spoustu energie a spotřebuje normálně 6000, protože oni hubnou během toho hraní.
Fakt?
Že mají prostě šachový turnaj a během něj zhubnou a zajímalo je prostě, čím to je, tak to začali monitorovat a došli tady k tomu, což je jako hustý, protože to je trojnásobek. To je zhruba trojnásobek denního příjmu, že jo, běžného člověka.
Prosím vás, tak se vyserte tak... se na cvičení, běžte hrát šachy všichni prostě.
Ano, krát nevýhoda je, že to musíš dělat jako, já nevím, dlouho trvá šachový turnaj, jsi celý den, ne, tak možná, když budeš, dělat cokoliv celý den, tak spálíš taky hodně kalorií, ale že je to takový... takový fakt.
Takový další, random
fakt. Další ze série dnešních faktů. No. No nicméně by mě jako zajímalo, co to je konkrétně za sport, protože asi od toho by se odvíjelo, jak by k tomu vypadal nějaká ta silová složka. Já bych teda úplně původně hledal důvod toho, proč je tak strašně zničená z těch sportů, jo. Protože to možná bych, jako, nevím, jo, těžko říct, záleží, co to je jako za sport, ale jako pokud ten tvůj sport je tak náročný, že už k tomu jako nezvládáš silový trénink, tak je možná něco špatně. Takže bych se možná díval trochu na to, jestli se nedá malinko ubrat, nebo to udělat nějak efektivněji, jo. Ale prostě k tomu jako informace nemám, takže těžký se k tomu nějak vyjádřit. Co se teda týče toho, jak k tomu tu silovku dostat, já bych to vlastně viděl jako takovýma dvěma způsobama, který jdou jako trochu proti sobě, nebo každý jakoby má svoje výhody a nevýhody, jo. Tak ten, který nejspíš bude asi relevantnější, tak je nějaká relativně málo frekventovaná silová příprava, to znamená asi nejspíš třeba dva tréninky týdně, která bude zaměřená na nějaký full body program, což víceméně odpovídá tomu, jakým způsobem třeba trénujeme v kouli, jo. To znamená, vybereš si 4-5 nejúžitečnějších cviků, který ti dají prostě největší bang for your buck. A ty budeš trénovat a budeš se soustředit na velice pozvolný progres, nebudeš to nikam jako hrotit do nějakých nesmyslů, a jakmile ten trénink začne být prostě náročný v horizontu těch jako několika týdnů toho tréninkového cyklu, tak prostě recykluješ. To je jedna varianta, jo. Pokud netrénuješ 7x týdně ten tvůj jiný sport, tak ideálně tu silovku bych nechal na dny, kdy netrénuješ ten jiný sport, a ideálně, aby mezi těma dvěma tréninkama ty silovky byly dva dny volna, pokud je to možný v rámci jako tvýho rozložení týdne. Pokud ne, tak zase platí pravidlo prostě oddělit to od sebe a ideálně dát ten silový trénink na druhou stranu dne, než děláš ten druhý sport. Pokud máš jako pevný harmonogram toho sportu, tak prostě od toho se bude odvíjet, kdy budeš mít ten silový trénink. Pokud to máš flexibilnější, tak bych se orientoval podle toho, co je prostě priorita. Ono se to může měnit i v čase, jo? Když budeš mít dva tréninky v rámci dne, tak ten první trénink by měl být toho, co je pro tebe jako prioritní. No a nebo se to dá řešit i opačně. To znamená nějakým jako vysokofrekvenčním programem, kdy cvičíš tu silovku každý den, anebo dokonce víckrát denně v hrozně malý intenzitě kolem 50% maxima, v hrozně malém objemu prostě v jedné až dvou sériích po, dejme tomu, 5 až 8 opakováních, v hodně jako omezeném výběru cviků. To je taky jako varianta. Je to varianta, která jako funguje. Její obrovská nevýhoda je, že to prostě bere hroznýho času. Takže to je možný pro lidi, kteří v podstatě žijou v tělocvičně nebo na nějakém sportovišti. Pro běžného člověka to úplně tolik vhodný není, ale nevím, co tykví Nina je za člověka, takže třeba nějaká z těch dvou variant bude vhodná.
Okay.
Každopádně poslední jako věc, kterou bych tady jako vystresoval ven, tak je, zaměřil bych se na úplně prostě základní cviky. Bude ten trénink by se prostě skládal nejspíš z nějakého pozvedu nebo mrtvýho tahu, bude se to skládat možná z nějakých swingů, budou tam nějaký základní tlaky, budou tam nějaký základní tahy, bude to opravdu 3 až 5 cviků a nebude to jako hodinu a půl dlouhej prostě bodybuilding trénink, kde obejdeš prostě hromadu strojů a zasáhneš každý sval z každého úhlu, tak to asi jako takhle to asi jako nebude, bude to úplně jako basic trénink.
Dobře. Na závěr mám pro tebe takovou perličku od Pavla Houtka, který se ptá stran těch kritizovaných random workoutů, protože takhle, jestli vám přijde, že jsme to tady málo kritizovali, tak možná je čas, aby jsme to vyhejtili nějak, nebo ukázali pomyslný kříž, nebo nad nima udělali kříž a ovázali se česnekem. Ne, prostě celá pointa téhle série byla vám vysvětlit, proč je důležitý mít Filipa a tréninkový program. a nedělat random workouty. No a nicméně Pavel nám do toho trošku hází vedle, nebo dělá ďáblova advokáta, který se teda ptá, jak je možný, že tyhle lidi, kteří tohle cvičejí, ty random workouty, jako například crossfitáci, mají formu a vypadají sakra dobře. Asi není teda úplně pravda, že to nefunguje, píše Pavel.
Mm-hmm. To je mimochodem ten druhý dotaz, který Pavel položil, který jsme slíbili před, já nevím, v minulým nebo předminulým díle, že na ně odpovíme, tak tady plníme závazky, aby to nedopadlo jako vždycky, že něco v éteru slíbíme a pak se to vykašlem.
Tak konečně jednou se to podařilo.
Konečně jednou, ano. Počkej, teďka, ale víš co,
teď by bylo právě úplně nejlepší, kdyby si řekl, ale my už nemáme čas, prostě, sorry, jako.
Ale my už, dejte si to do toho ucha, ale my už nemáme čas. Je jako spousta rovin, jak se na tohle to koukat, jo. Ta první rovina je, že máš pravdu, že není úplně pravda, že to nefunguje. Ono to do nějaký míry jako funguje, jo. Otázka ale zní, jestli je to ten nejefektivnější způsob, jak ty věci dělat, jo. Já vždycky přirovnávám ten fyzický trénink k výuce jazyka, jo. Vždycky říkám, že je dobrý zvolit si takovou učebnici, která odpovídá tvý úrovni a začít na stránce 1 a postupně se to učebnicí prostě prokousávat. Tak když budeš se chtít naučit cizí jazyk a vezmeš si prostě tři učebnice, každá jiný úrovně a po každý, když se půjdeš ten jazyk učit, tak nalistuješ úplně random stránku v random jedný z těch knížek, tak když tomu celému jako věnuješ dost času a budeš mít jako fakt velkou vůli a úsilí tak ono dřív nebo později se taky asi naučíš, jo. Blbý je, že bude daleko díl trvat, než ten výsledek uvidíš. Bude to daleko větší pain, než jít postupně a dost pravděpodobně se naučíš nějaký věci i špatně, jo? A budeš se pak možná muset přeučovat. A tohle tak nějak jako odpovídá těm random workoutům, jo? Není to efektivní, trvá to díl, je u toho daleko větší šance, že se něco nepovede, že se něco utrhne, zraní nebo prostě bude něco bolet, bude to vyžadovat daleko větší commitment z tvý strany, možná daleko častější trénování a tak, jo. Pak samozřejmě je tady ještě otázka toho, když zmiňuješ lidi, kteří to takhle cvičejí, ale mají formu, čímž teda předpokládám, myslíš, že jako mají na nějaký jako vyšší úrovni prostě ty jednotlivé fyzické kvality a že vypadají sakra dobře, tak by mě, jako nemám na to žádný data, ale zajímalo by mě nějaký plošný rozložení, jo. To, že pár lidí, kteří se prezentují na Instagramu, vypadají dobře a zvedají velké váhy a cvičí ty workouty, ještě nic moc jako nemusí znamenat. Jo? Za prvý by mě zajímala nějaká jejich historie, co cvičili předtím. Dost často to jsou lidi, kteří cvičili třeba něco jiného, nějak jinak a prostě mají vybudovaný dobrý základ. To je hodně velký rozdíl oproti lidem, kteří třeba teprve začínají. Můžou to být lidi, kteří prostě vyhráli dobrý rodiče, můžou to být lidi, kteří prostě mají nějaký dobrý základ třeba z jiného sportu, jo? Nebo jsou prostě talentovaní a dej jim to a mají dobrý jako genetický základ. To je stejný, bych to jako přirovnal trošku k tomu, když se Číňani rozhodli, že budou mít prostě dobrý vzpěrače, tak prostě vzali, nevím kolik, tisíce, 10 000 dětí, dali je prostě do těch spirajských kempů a teďka samozřejmě dominují tomu sportu, nebo minimálně ještě před nějakou dobou dominovali, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to výsledek nějaký jako pokročilý tréninkový metodiky, nebo prostě jenom toho, že vzali dostatečný vzorek lidí a některý z nich prostě byli natolik talentovaný a natolik nadaný a natolik vyhráli genetickou loterii, že to takhle prostě dopadlo, jo. Samozřejmě to je jako velká hyperbola a jako zlehčuju to, ale je vždycky důležitý se prostě na to dívat v nějakém kontextu. No a pak by mě taky zajímalo, jako tady u těch randomizovaných workoutů, jak často budou ty lidi zranění, jo? A zrovna ten CrossFit z mýho pohledu nemá úplně dobrý track record prostě v nějakým jako množství zranění a když se podíváš na ty crossfitové závody, jak tam chodí všichni volepený kineziotejpama a podobně a je to skoro až známka nějaký frajeřiny, že čím víc kilometrů kineziotejpy na sobě máš, tím jako lepší. tak to je třeba pro mě ultimátní argument, proč bych takhle lidi netrénoval, jo. Mm-hmm. Takže doufám, že jsem na to jako odpověděl.
Odpověděl jsem na to krásně. Tak, já ti moc děkuju. Tohle byl poslední dotaz, který jsme vybrali do tohohle dílu. Myslím, že už jsme tak zase přes hodinu, takže je to až dost vědění. A mýlim se, nebo ne, že jsme tímhle teda uzavřeli sérii o tréninkovém programu?
Hele, samozřejmě, jako tam těch věcí by se dalo říct ještě strašná hromada, možná se k tomu můžeme ještě někdy vrátit, ale já považuji pro tuhle chvíli to téma za takový docela vyčerpaný a šel bych se věnovat zase jiným věcem, který, ať už bych se o nich chtěl bavit já, nebo ty, anebo nám o ně píšou naši posluchači, takže bych to považoval za uzavřený. Ale ještě než to uzavřem úplně, respektive to téma už uzavřený je, ale já tady mám na jazyku ještě jednu věc, kterou bych tady chtěl říct veřejně, a sice, že Lucie má podcast. To vám asi došlo, když ho posloucháte, ale má ještě jeden. tak na to mrkněte. Jmenuje se to Chumelenice a baví se tam o masnotě. Tak si to puste.
Já jsem překvapená, že to víš, já jsem myslela, že to minulo. No a víš, proč Chumelenice? Že si tě vyzkouším.
Protože se to mezi tebou a Markétou schumelilo.
No a víš, z čeho to je reference, ne?
Samozřejmě, co se všechno schumelí mezi dvěma manželi.
Výborně. Cimrmana. A jaká to je hra?
Mě tady bavíš, ty pič, jsem doufal, že se nezeptal.
No, aha, jaká to je hra?
je to severní pól?
Ne, proč by se tam bavili o manželích na severním póle?
Ne, protože víš co, tam se baví o těch manželích těch jetiů, ne?
No to je játy, to je ten, jak je sám sobě ano. Manželem a manželkou.
Ano, a zároveň na severní polu chumelí, že jo?
Jo, takhle si na to šel. Tak to si na to šel hezky, ale je to úplně špatně, samozřejmě. Je to z aktu.
Ale já na to takhle chodím už 20 let.
Jo, tak to děláte úplně zbytečně. No, já ti teda každopádně moc děkuju za promíčko. Doporučuji si to poslechnout. Je to hodně takový pro chlapy, no.
Takže ano, to mi došlo.
Výborně. Tak jo, tak my se uslyšíme u dalšího dílu. Pokud máte nějaký témata, který byste chtěli, aby jsme rozebrali ve Volejte trenérovi a nechcete, aby se furt ptal do kola jenom pan Váňa, tak nám určitě napište. A my se budeme těšit příště.
Ahoj.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.